Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Balkanyň ýangy bir düwünçek getiren göwekbakça ekinler buğday ekmek üçin sökülýär. Balkan vilayatynyň Serdar we Bereket etraplaryna ýangy ýakyna düwünçek getirip başlan giç käşir we kelemýaly göwekbakça ekinleri yerli häkimetleriň buyrugy bilen sökülýär. Bu habaryň jekmejekligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Häkimetler ekrançılık yerlerinin sökülmegi varadaki talaplarını yerlerin buğday ekşine tayarlanılmağı ve sürümü işlerinin geçirilmegi bilen esaslandıryarlar. Azatlyk radiosunun habarçısı bilen gurrungdoş bolyan yerli dayxanlar buğday ekme üçin sökülyen ekrançılık meydanlarının ozalan buğday meydanları bolanlığını yöne tomus yığınılan buğday hasılının izine ikinci gedek hasıl alma üçin giç, käşir, kelem we şuğundur ýaly göwekbakça ekinlerini ekenliklerini aýdýarlar. İýun aýyny buğdaýdan boşan ýerlere giç, käşir, kelem we şuğundur ýaly göwekbakça ekinleri ekilipdi. Bu ekinler oktýabr aýyna bişip ýetişýär. Häzirki wagtda ýaňy bir hasyly duran, düýüp görkezip başlan bakça önümleri etrap häkimetleri tarapynan sökülýär diýip bir ýerli daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli dayxanlar sökülen yerlerde buğday ekişine tayarlık çarelerinin çayaklarına sürme işlerinin geçirilenini aydiyarlar. Türkmenistan'a güyüdlük buğday ekişine resmi derecede 2. sentyavrda girişildi. Üstümüzdeki ekiş mevsimine Türkmenistan'a 600 bin hektarı buğday ekiliyar. Önümüzdeki hasıl mevsimine yurt boyunca 1 milyon 400 bin tonu buğday hasılını yığına avulmak meyilleştiriliyar. Garlaçy käreneçleri Ahal vilayetine 400 bin, Mara vilayetine 345 bin, Levap vilayetine 310 bin, Daşud vilayetine 265 bin ve Balkan vilayetine 80 bin tonlu dene hasını yığınmağı maksat edinyerler. Türkmenistan'a devlet tavsırını yiyen esas ekinlerin buğdayın ve qovoçağının ekişine devlet derecesine bağdılığı veriliyar. Ekiş hem de hasıl mevsimleri devlet baş tutanı tarafından ıglan ediliyar. Balkan vilayetinin Serdar ve Bereket etraplarına yanı bir hasıl getiren bakça ekinleri buğday üçin sökülen dayxanlar bu ekinleri östürüp yetiştirmek üçin sarf eden harcaatlarına qıynanyanlıklarına ediyarlar. Vilayetin Bereket etrafının Kilif obasına Azatlyk radiosunun habarçısı bilen gurrungdoş bolan bir yerli kärineçi iýun aýyny buğdaýdan boşan 3 hektar kärini ýerine eken bakça ekinleriniň häkimetler tarapyndan puwjy çykarylýanyny aýdýar. Ol bakça önümlerini ösdürüp ýetiştirmek üçin öz hasabyna tohum we dökün satyn alanyny aýdýar. Yerli kärineçi hasylyň ýetişmegini sanlyja hepde galyny Gök bakça ekinlerinin sökülmeni nägililikden garşylaýar. Ol uly umyt bilen garaşan girdijçisiniň köýündigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä Bereket etrawynyň Kilif obasyna, Serdar etrawynyň Ters, Zaw, Tutly, Çerkezli obalaryna we Ýaşlyk Daýhan birleşigine sökümi işleriniň alınıp barlanyny habar berýär. Daýhanlaryň uly umyt bilen eken ekinleriniň hasylynyň Toprak aşağına kalmağı dayxanların elini işten sovudiyar deyip bir yerli yaşayıcı Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Mundan ozal Türkmenistan'ın kronikası neşir 29. augusta Levap vilayetinin Hocamaz etrafının Beşir obasına kädekilen yerlerine mäkimetler tarapından tökülmeginin buyruk verileniğini habar verdi. Neşir 6. sentyavrda vilayetin çerçev etrafını hem göwekbakça ekilen meydanların buğday üçin sökülecektiğini habar verdi. Türkmen metbuotuna göre şu yıl Ahal vilayetine 195 mün gektar, Mar vilayetine 170 mün gektar, Daşud vilayetine 145 mün gektar, Levap vilayetine 130 mün gektar ve Balkan vilayetine 50 mün gektar meydana azıklık buğday ekilir.